Idi panawon iti gubat, may isang mannalon iti naawagan tapno agsirbi nga kaspaset iti armada. Kadidi nga napakaamuan isuna tapno mapan iti may isang misyon, nagliday isuna kapo tapan panunutan na iti mabati nga pamilyana. Iti asawa na kat natayan, kat no bilang matay isuna iti gubat, awanan iti mga iwan kadagiti dua nga babasit pa yung anak na. Kat may isang aldaw sakbay iti papan na kuma iti misyon na, ti kasingadan nga gayem na kat napankankwana ako na na David, panpanunutan, masapul na kaunay dagiti anak mo. Isunga nagbuluntaryo akamang sukat ken ka iti misyon mo. Saan nga nakasao ni David? Ngam kastalauna iti ragsak na, kat kastalauna iti panagyaman na iti gayem na. Napangarod iti dayta gayem na iti dayjay nga misyon. Ngam iti naliday nga napasamak, isunakot na ipadamag nga natay iti daytoy nga panakigubat. Apaman nga nangaganda ito nga damag, dagos nga napan iti paggubatan ni David, kat nakita na iti bangkay iti gayem na. Inala na garod da ito'y kat intabo na da ito'y iti lugar nga ayuyang da, iti arubayan da. Kat iti may isang apisi iti marmol, inkitikit na iti saonga, isunakit na tay, gapukan niya. Anya iti pakainayigan na da ito'y iti adal tayo ita. Amun tayo da ito'y gagayam babaan iti panangiturong kada tayo. Ni Pastor John Gananciel, iti da ito'y programa tayo anapauluan. Bagnos iti biyag.
Ay banbantay nga kangangatuan at dat na pintas nga pagilian adudat nagtaeng nga tattao kakabsat ida dadakkel ko nulaglagi pek amin idi amin nga inararamit mi at tuy dakkel unay agsen na hayat ay adunay nga rigat itanta at dati bilek ko napan na
isa nga nagasat ngal daw kada kay aming kagabsat nga naayat nga gururay iti kanito nga panagadal digiti sasao ni Apo Dios. Adtoy man ti kagabsat ken gayemyo Pastor John Gananciel. Madaydayaw ni Apo Dios agsipud ti kanatay manen iti gundaway nga agdayaw ken kuana. Babaen iti kastoy nga wagas. Iti daytoy nga gundaway kagabsat riknaan tayo ti presensya ni Apo Dios babaen kadigiti sasao nga intay mangagan. Ti adal ta ita kagabsat ket masarakan iti libro ti Leviticus. May kawalo nga kapitulo, umuna nga bersikulo, aging ganati may kasangapulo at talo nga bersikulo. Mapantayon gagayem ti sumarunong nga pasit, may panggap ti panakaituding, digiti papadi. Dito nga panakaituding, katpudno nga importante unay. Agsipo tadakkel, ti pakaiugnayan na, ti panakaordena na, itunog ti iglesia, ita nga panawin. Kat may isa nga makapaliday, nga kinapudno. Nga daytoy ket kasla na isukat iti kunaen iti mikapito nga kapitulo iti Hebreo iti bersikulo 28. Kas mayan nurut iti linteg ni Moises adda digiti matudingan nga agbalin nga nangato apadi uri no adda pakapilawan da ngem babaen ti kari a sinapataan ti Dios anod udi nga imay ngem tilinteg matudingan ti anak iso ang aramid nga wan pakapilawan na ti agdanayon. Ti atensyon tayo itan kat maiturong kadagiti papadi kat sang nga kadagiti datdaton. Panawan tayon ti sower ng altar kat kitaan tayo mat ita ti palanggana nga bronse. Ti sower ng altar iti diso apagsangwan ti Diyos may panggap ti basol iti may sang managbasol. Ngamsan na kayat nga sa unda ito'y nga iti may sang na ugasan iti basol na kat perpekto winunan anayan. Isuna kat agbasol pay laeng kat masapol na ti sumango ti apo baban ti bronse a palanggana. Nusadino isuna kat maugasan kat madalusan. Ti Diyos kat dalusan na tayo, kat bugwan na tayo pay laeng iti bronse nga palanggana. Ni Apo Isus kat si igem ti tolya, ti panagsirbi kat bugwan na tayo jay bronse nga palanggana, baban ti darana kat daytoy tagtultuloy nga mangdalus kada tayo. Ti Israel kat addaan kadagiti papati, kat naisurat daytoy kadakwada. Kat ti kinapudnuna, ti libro ti Levitico, kat naisurat maipay kadagiti Libetas. Kat imuna nga panggap ti Apo, kat pagbalinan na itintiro nga nasyon, kas pagarian digiti papati. Mabasa tayo iti libro ti Exodo, ti may kasang apulo kat siyang makapitulo, may kanam a bersikulo. Tattao na ikonsagrar nga agpaila ang kanyak, kat agsirbi kayon to kanyak, akas papadi. Dito iti basol nga nang lapod kadakwada nga mapasamak dito. Kat tinapasamak, may salang nga lalaki manipod ti tribo tinapili, kat dito iso ni Aaron. Ti iglesia ita, kat may bilang nga bukbuklun dagiti papadi, kat ni Kristo iso ti kangatuan na padi. Takunaan ti kapitulo 8 iti Hebreo, umuna nga bersikulo. Dito iti kayat mi asawin, adakastoy akangatuan apadi tayo, as itutugaw iti makannawan ti trono, iti natan-o nga ari sa dilangit. Kat ti umuna nga Pedro, kapitulo 2, bersikulo 9, ngam da kayo tinapili apuli, papadi kayo ngagsirbi ti Dios nga ari. Nasyon kayo anasantuan, tattao na kayo ti Dios, inwar na kayo ti kasipngatan, kat impan na kayo, tinakaskas daw alawag na. Pinili na kayo, anang ipakaamu kadagi tinakaskas daw nga ramid na. Kastapay tumuna nga kapitulo ti Apokalipsis, bersikulo 9. Pinagbalin na tayo apagaryan, kan papadi ngagsirbi ti Diyos, kan ammana, ipaduyak-yak tayo ti agnanayon adayag, kan panakabalin ni Jesucristo. Amen. Ti altar tayo itan, addan dito ti trono ti parabor. Ti kay papanan ti kayat asawin ti panagbalin apadi, kat saan nga kas ti panangipagarup iti kaduan, ngam nilawlawag dito iti nasantuan nga surat. Mabasa tayo dito iti Hebreo, iti kapitulo 5, ti muna nga bersikulo. Mapili ti tunggal kang atuan apadi, kadagiti kailan na. Kat matudingan ngagsirbi ti Diyos, itinagan dagiti tattao, tapno itatagna dagiti sagsagot, kan sakripisyo, gapo kadagiti basbasong. Ti panakapadi tinasantuan nga surat, katawan na kaipadaan na ti kinapadi, tenyaman nga pamati, ti agdama nga panawin. Ti may sa nga padi, kat isu ti mangibagi ti tao iti matang ti Dios. Isu na kat kasopadi ti may sa nga propeta. Ti may sa propeta, kat rumwar nga gapo ti Dios. Kat agsao maipahit ti Dios kan ti tao. Ti may sa nga padi, kat rumwar manipod ti tattao, kat mapan ti Dios. Kat agsao da ito'y nga gapo ti tao, may pay ti Diyos, kat mangibagi da ito'y ti tao. Kat ni Apo ti Jesus, kat agpadada, may sanga propeta, kan padi. Isuna kat naggapo ti Diyos, kat nagsao isuna, may pay ti Diyos, kan iti tao. Iparang na ti Diyos iti tao, kat ita isuna kat naggapo ti tao, kat nagsubli ti Diyos. Kat isu ita, tinendaklan nga kangatuan nga padi tayo. Isuna ti mangibagi kada tayo, sa jay. Ti panakaammo may panggap ti tabernakulo, kat may isang nga napatag nga banag, iti panakaawat tayo iti libro ti Levitico. Nang runa ti may panggap ti kinapadi, ti panagpada ti tabernakulo, kan ti kinapadi, kat pudno nga nabaknang, ti kay papanan na. Kat makunang at dapigad, ti panang bigbig, ti may isang apasit, kat laksidon ti sabali, kat mabalin nga mangiturong, iti saan nga umno, nga panakay patarus na dito. Masapol nga mamuan tayo, nga ti makinwar nga pasit ti tabernakulo, kat iladawan na ti lubong, ngayon tayo ita. Dito'y tinakapadaraan ni Kristo, kung nakatayan na. Ti kasasantuan adiso, kat isu ti saan nga makita nga lugar, ngayon tinangato nga padi tayo. Kinapod nuna. Dito'y tinapasamak kiniapot ang Isus, sakbay nga natay isunay di krus. Kalpasan na, nagsubli sa jay langit. ti altar ket adda ditoy, ket ditoy tinakatayan ni Kristo, ket ditoy tinakatayan ti krus, ti kasasantuan nga diso, ket adda sadyay. Ket adda isuna ti kasasantuan, dagiti nasantuan. Dinggan tayo man digitoy nga teksto, nga mga palawag ti may panggap ditoy. Pasaan tayo ti may kopat nga kapitulo iti Hebro, iti bersikulo sa nga pulo katupat. Salimot mo tantay nga rood as ititibger ti pamati tayo. Taddan tayo tinendaklan akangatuan apadi. Alimmasat kadigiti langit kat simrek tayan ti Diyos, ni Jesus nga anak ti Diyos. Ti may kasyang makapitulo iti ditumat na nga libro, bersikulo sa nga pulo kat may sa. Ngumimay ni Kristo akas kangatuan apadi, digiti nimbag abambanag. Nga dandagdakil, kinasaysaya at titabernakulo, apagsirsirbyan na. Tasan nga niramid ti tao, kaya't nga sa uwin, sana pasit detoy ang naparaswa alubong. Kati may kawalong nga kapitulo, basahan tayo muna kan may kadwa bersikulo. Daytoy ti kaya't may asauin, adakastoy akangatuan apadi tayo as itutugaw iti makannawan ti trono, tinatanok nga ari sa dilangit. Agsirsirbi kas kangatuan apadi, ti kasasantuan abiso. Kaya't nga sauin, tinapudpudno at tabernakulo, abinangon ti apo, saan at itao. Kunti may kasama kapitulo ti Hebreo, bersikulo 20 kat 3 kanupat, masapul nga maugasan dagitoy a seremonya, dagiti bambanag a naadaw, kadagiti nilangitan a pagtuladan. Ngam dagiti bambanag a nilangitan, masapul da dagiti nasaysayat a daton, tasaan na simrek ni Kristo iti nasanto na diso, nga aramid iti tao. Kunladawan lang tinapaypayso a diso, simrek ki di sa dilangit ngayan na ita, iti sangwanan ti Diyos gapo kada tayo. Isuna kat addan ijay ngato iti deti nga gundaway gagayem. Deti kuma ti makita tayo nga kinapudno, baban ti pamati tayo. Nudad duma, mapantayo makigimong, kat dumalan tayo kadagiti babasit nga ritual, kat mabaling nga malaksid tayo dagiti napatpatag nga banbanag. Ngam ti apo kat si imatang kada tayo ita, gagayem, iti aming nga pasit, ti panagdaydayaw tayo, kinkwana. Naminsa nga pulo kat duwa nga daras nga nadakamat nga ti apo, kat binaon na ni Moises. Kat ti maudi nga panakaibagana, kat masarakan ti maudi nga bersikulo. Iti Levitico kapitulo 8, ti may katalopulo kat innam nga bersikulo nga kunana. Nga rod, inaramid ni Aaron, kandigit anak na ti imbilin ni Yahweh, kini Moises. At adigit ibanbanag imbilin ti Diyos, kat ti panakakonsagrar ti umnunga wagas, na panakaramid na daytoy. Digiti dadu mga tattao, kat mamati na tinaudi nga panakaisurat iti libro ti Levitico, kat isumat ti panakarugit, kan panakapadi. Ngam na ibaga ditoy nga amin dagitoy, kat naramid, dagiti dadu mga tattao, kat mamati na itinaudi nga panakaisurat ti libro ti Levitico, kat isumat ti panakarugi, iti panakapadi. Ngam na ibaga ditoy nga amin dagitoy, kat naramid, kas panangibilin ti Dios. Itagagayem, kat intay basahan ti umuna nga bersikulo, agangati may katlo nga bersikulo, iti may kawalo nga kapitulo ti Levitico, kat kastoy ti kunana. Kiyunan ni Yahweh ken Moises, ipan mo ni Aaron kan digiti anak na ti ruangan ti tulda. Itugot mo digiti kawis digiti papadi, tilana apang konsagrar, ti bumaru a baka a may daton, gapo ti basol, ti duwa kalakyan a karnero, kunti sa nga baskit a tinapay, ngawan libadora na. Kalpasan na, umungam ti entiro agimong sa jay. Ni Moises kat nabilin nga laan na ni Aaron, kan digiti anak na nga lalaki, kat itugot da digiti kasuratan nga mausar, ti panakakonsagrar digiti papadi. Iti ruangan ti tabernakulo. Daiti kat kaslalistaan digiti gatangan iti maysa nga pagtagilakwan. Kamaming nga nilista ditoy kat natiddag unay. Kat kalpasan na, iso ti panangurnong na ti kongregasyon tano may matangan dati ritual kan panakakonsagrar wino panakatuding digiti papadi. Daiti kat makunangan idumdumang sirbisyo. Makita da ditoy nga ti apo kat alaan na uri pa digiti san nga mabigbig nga tattao. Kat usaran na idang agsirbi. Kat mabasa tayo ti libro ti Hebreo, kapitulo 7, ti may 28 nga bersikulo. Kas mayan nurot tilintag ni Moises, at adagit imatudingan ngagbalin nga nangato apadi. Uray no adda pakapilawan da, ngam babaan itikari, asinepatan ti Diyos, anod uding imay ngam tilintag. Matudingan ti anak, isuan na aramid ngawan pakapilawan na itiag na nayon. Ni Kristo kat pudno nga natudingan gagayem. Ti kinapudno na kat awan ti makuna nga maikari nga matudingan. Ngam tinakaskas daw nga banag, ti Diyos awaten na ti tao, uray pa iadda pagkurangan na. Tano dawaten na ti kinaperpekto, wino kinananay. Awan kumapulos ti mapili, nga magyaman tayo ti Diyos, taawatan na isuda, akas ti kinaisuda. Basan tayo ti bersikulo 4-5, tinumpal ni Moises ti bilin ni Yahweh, kinkwana, kat idi nagumong ti gimong, kinana kadakwada, bilin ti Apo, pinakaramidin. Ni Moises kat inarabid na akas na ibilin ti Apo, kat digit itat tao, simurot kan nagtungpal damot, iti dito nga gimong. Impalawag ni Moises ito nga sorosorutun na, ti anyaman nga bilin ti Apo, ti aming aramidin na. Kunana pa iti sumaruno nga bersikulo, inayaban ni Moises ni Aaron kandigit anak na iti sangwanan, kat binugwan na ida, kas mayan nurot iti lintag. Intugot ni Moises ni Aaron kandigit anak na nga lalaki, ti palanggana tanong mabugwan da. Mabalin nga pinadigos na paida, ipapaawat na daytoy nga masapul ngagbalin nga nasantuan, awan tulaw na kanadalus no agsirbida ti Apo. Naipandan ti altar maipay ti panakapakawan digit ibasbason, nga masapul da pay, ti panakadalus. At na digit itataw ita ti agkuna, nga kwalipikado, tanog sirbiga po tanay salakan da. Pudnuunay nga ti panakaisalakan kat kasapulan, nga masapul mat ti panakadalus. Masapul nga nadalus ka, tapno mausar ti panagsirbi ti Apo. Dinggan tayo, digito yung imbaga tinasantuan nga surat, iti Tito, Kapitulo 3, Bersikulo 5. Insalakan na tayo, saan nga gapo ti nyaman anasaya at ngay naramid tayo, no digat gapo ti asin na kada tayo. Wen ay salakan tayo, babaan ti panangugas na iti danong. Kat gapo ti daytoy, na ipasngay tayo iti baro abiyag, babaan ti Espiritu Santo. Ti Espiritu Santo kat pabaruan na tayo, no sumursurot tayo ti umnong adalan. Kat masapul tayo mat ti panakadalus, manipod ti Apo. Itanya ngay nga wagas, iti panakaugas na kada tayo. Anya ti mausar nga parang dalus, dahito kat babaan iti sao ti Diyos. Daytoy ti mangdalus kada tayo. Ti Apo ket kinana nga masapol ti panagbuggo. Dagiti adalan na agsipod ta dagiti saksakada ket narugit da. Ket nadigos da nga rod ket naisalakan da amin malaksid kini Judas. Basaan tayo ti mikapito nga bersikulo. Inyarwat na kini Aaron ti bado ken ti kagay arotap ken ti barikes. Inyusong na kinkuana ti efod ket pinirutan na babaen ti barikes ana pintas ti panakaabel na. Ti pagananay tinangato apadi kat ladawan ti kangatuan nga padi tayo, iti na idumduma nga gloria kandayaw na. Aming nga may panggap ti pagananay kat simbuliko. At dadawalo nga pasat nga isusuot digiti nangato nga padi, upat ka digito'y kat kapada digiti susuot digiti aming nga papadi. Upat kat na idumduma kinkwana, manipod ka digiti daduma nga papadi. Digito'y arwaten may pay gloria kan kinapintas. Digiti upat nga may suot apagpapadaan, dagiti papadi, kad dagiti sumagana. Titunika, barikas, kalugong, winubuniti, kansapin, digiti kat masapol nga naramid manipod tinapinong alinan, malaksid, tikalugong da. Tipuraw nga linan, kat ipakita na, tikinalintag. Aming nga namati, kat masapol nga makawasan, tikinalintag ni Kristo. Napatag ti panagsirbi, ti panagkawas, kat mabarikasan maipay ti kanayon, nga panagtumpal. Titonika kat barikas nga nadakamat dito nga bersikulo. Kat sa magmamanulaan ka digiti masapol nga isuot ti may sangapadi. Digito nga pagananay kat nasarita ti detalyado ti Eksodo. 28 ti may kawalo nga bersikulo kat kunaan na. Inyarwat na ti pektoral, sana inkapat ti Urim kan ti Tumim. Tinadakamat nga pektoral kat nasarita mat ti Eksodo 28. Ti Urim kan Tumim nga nadakamat dito ay kat na ikabil da ti piktoran. Ti sao nga Urim, ti kayat na nga sauan kat silaw. Kat ti Tumim kayat na nga sauan, kinananay. Iso nga dagitoy, dagiti silsilaw, kan kinananay. Kastapay nga mabasa tayo, ti may kawalo nga bersikulo iti Salmo, Kapitulo 10 kat siyam. Nalintag digiti alagadon, ngayon tuyang ti Apo. Maragsakan digiti nagtulnog, kadakwada. Nain kalintagan digiti bilbilin na, kan panakaawat titid na. Adda na espirituan nga aplikasyon na daytoy kada tayo. Masapol tayo ti sao ti Diyos ita. Kat masapol tayo ti panangidalan na, tapno mamuan tayo ti panggap na, ti biyag tayo. Ituloy ti nga basaan ti mikasyam nga bersikulo. Insad na ti turban, iti ulo na, kan ti parupa na, inkabil na ti balitok abalangat, anasagraduan, apakakitaan, ti panakaidaton kasimbilin kinkwana ni Yahweh. timetra tinangato nga padi, kat na ikabil ditoy tinabalitukal nga korona nga niladawan ti may kawalo nga kapitulo ti Eksodo. Malagip yu kadi, tinikitikit ditoy nga kunana, kinasanto ti Apo. Digitoy nga pasit iti pagananay, kat ipakita da ti pakaidumaan digiti nangato nga padi, kadigiti daduma nga padi. Ipakita na digitoy itinadayaw ken kinadayaw ti kangatuan nga padi tayo, nga natay tapno isalakan na tayo ken tapno agbyag tayo, iti sidong ti Ama ken pagtalinadan na tayo nga naisalakan. Mabasa tayo ti may kalima nga kapitulo ti Roma, bersikulo 10. Ta idi kabuso na tayo ti Dios, ngem ita pinagbalin na tayo agagayim na, babaen ti papatay ti anak na. Ita tagagayim na tayong ti Dios, at dadapay nga naisalakan tayo, gapo ti biag ni Kristo. Dagiti anak nga lalaki ni Aaron, kat addada ti sibay na, nga nakawasan iti simpleng nga linen, dahito katladawan tinangato nga padi tayo, nga nakawasan ti kinilintag na, akas kunaan iti libro ti Hebreo. May kadwa nga kapitulo, bersikulo 10. Rubeng launay tinaramid ti Dios ana marswa, pinagbalin na anan anay ni Isus, babaan ti panagsagaba na, tapno iraman na dagiti duwang anak iti dayag na. Tani Isus, timangidalan kadakwada, iti panakaisalakan. Digiti papadi kat adabat bato, ti abagada, kat naglaon dayto iti inem nga nagan, manipod ka digiti sa nga pulo kat duwang nga tribo ti Israel. May sa nga tribo ti tumunggal bato, ti kangangatuan nga padi, kat adda ti abaga na ti nasyon ti Israel. Ti abaga na kat dudun na ti pigsa kan baul, kat ti puso sa uwan namot iti ayat. Basahan tayo ti may kasangapulo nga bersikulo iti teksto tayo. Kalpasan na inala ni Moises ti lana, kat inkonsagrar na ti tulda ti Diyos, kan ti amin nga dati unig na, kastoy ti panang ikonsagrar na ti amin kiniyawi. Ti tabernakulo agraman digiti alikaman, iti unig na, kat nawarsyan ti dara, kat ita napulutan da ti lana. Dayto ipakita na nga naispaldahan, kat nadalusan da babaan ti dara. Nalanaan dan itilana nga mangipaawat ti Espiritu Santo. Tat Espiritu kat siwaya-waya nga gunay kat agtignay ti panagdaydayaw kan gimong ti tabernakulo. Kat ti libro ti Juan may kapat nga kapitulo, bersikulo 24, ti Diyos kat Espiritu, nga rod, digit agdaydayaw kinkwana, masapol nga agdaydayaw dat Espiritu kan kinapudno. Basahan ta ita ti may kasangapulo kat may sakan duwa nga bersikulo, iti teksto tayo. Nangala ti lana kat winarsyan na itinamin pito ti altar. Kundig iti alikamon na, kunti palanggana na, kunti nagbatayan na, tapno may konsagrar da kiniyawe. Inordinan na ni Aaron babaan ti panangibukbuk na iti lana ti ulo na. Ti panakiwarsi ti lana kat ipaawat na ti panakasantifikar. Amin di gito'y kat sisasagana dan nga mausar. Kalpasan ti panakailasin da maipay ti sirbisyo ti Apo. Ni Aaron kat saan nga nawarsyan, ngam nabukbukan isuna ti lana. Ti may kasangagasot nga kapitulo ti libro ti Salmo, may kadwa nga bersikulo. Awan duma na tinapatag alana, anay bukbuk ti ulo ni Aaron, kun nagaruyot ti barbaras na, agingga nagayos ti kwelyo, iti kagay na. Kas ti panakaibukbuk ti Espiritu kin Kristo, ti panakabautisan na, na ibaga iti may katlo nga kapitulo ti Juan, talupulo katupat nga bersikulo. Tatimbaon ti Diyos sa unna digitisaw ti Diyos. Agsipod ta inted ti Diyos kinkwana ti Espiritu na. Ti sabaling nga panakaibaga na, ti Diyos kat inted na ti anak na ti Espiritu Santo nga wandudwa. Masapol nga mamuan tayo nga tilana kat naibukbok kini Aaron, sakbay nga naiwarsyan ti dara digiti papadi. Ti kangatuan nga padi tayo kat sanda nga masapol ti daton maipay ti basol. Datayo masapol tayo ng misuna saan. Tamabasa tayo ti umuna nga kapitulo ti Hebreo, bersikulo 9. Inawat mo ti kinalintag, kat ginuram ti kinadakes. Isot gapuna, a pinili na ka ti Diyos, uwin ti Diyos mo, kat nilanaan na ka ti rag-u, inikan na ka ti dayaw, adakdakkel ngam tintad na, kadigiti kakadwang. Kat ti maudi nga bersikulo, dayto nga adalta ita, ti may katalupulo ko na. Kalpasan na, pinagsango na dagiti anak ni Aaron, binadwan na ida. Inkabil na ti barikas ti tunggal maysa, kating kapot na ti panakakalugong da, kasimbilin ni Yahweh. Naibaga manan ditoy, nga amin digitoy, kat maramid da, kasimbilin ti Apo. Ipalagip na manan ditoy, nga masapol tayo, ti makawasan, ti kinalintag ni Kristo. Ti ulo ti padi, kat may kan, ti panakakalugong na. Dito ikot may isang simbolo nga mangiladawan ti panunot kinsirid ti padi nagsirsirbi ti Apo. Iladawan na dito itinadakamat ni Pablo ti may kadwang akurinto ako na na. Kayawan mi amin nga panunot tapnagtungpal da kini Kristo. Ti may sa padi kat masapul nga usaran na ti kinasirib na iti babaan ti panunot kinpagayatan ti Diyos. Kat dito'y akman akangatuan kanendaklan nga padi tayo. Isunat tinagupgupan ti amin nga kinasirib ti panakaammo. Kat agungunay isunat babandag iti amin nga namati. Kat dito'y mat ti masapul nga ramidin tayo. Kas may bilang nga papadi. Ti panangawat tayo kan panangtungpal kadag iti pagayatan ti Apo. Ti panggap ti Apo kat pagbalinan na tayo nga nananay nga tattao na. Noy palubos tayo ti Diyos kat iturong na ti mata tayo. Ijay may isang anaykan ti baul. Kan panakabalin, taano sabton na amin nga panakasapul tayo. Awatom ka di detoy, apanggap naking ka, gayem, agkararag tayo. Amami nga managayat kan manang nga asi unay, dayawan da ka, gapo ti kinimbag mo kada kami. Agyamang kami manin ama, kadagiti nabalitukan nga adal manipod kadagiti sasaon. Namuan mi ama nga dagdag kagayam, ti kay papanan digiti nyaman nga likaman. Agraman digiti pagananay, digiti papading agsirbiking ka. Katagyaman kami ama, taimbilang na kami kas papading agsirbiking ka. Dalusan na kami kumaama, kawasan na kami ti kinalintag mo. Kat ikan na kami kumati puso nga managayat, napudno kan napakumbaba. Ti asi kan parabon mo, iit nagmukuma kada kami. Amin di kitoy kat idaw-dawat mi, tinapatiganagan na puming Isus. Amen.
Malagip ko, iti manan, basbasula, nariribo, ken naliday, panagbiyan. Ingat, inawat ko ni Jesus, manumbot ken, mangisalakan ko itaadda. Tal na kenrag o tu'y biyag ko. Itapo, ilaydayaw ka, ken paglupaban ka hindi pa'y umdas, subat ayat nga impay mo. Samhapo mang panagnek ayat ken kinain bag mo. Ket kita jag ang puti ken jag agdana urayan niya sumangbay ken mapasama. Mukunay adinak baybay ang kenpulos adinak panawan sabte amin nga kasapula itaapo idaydayaw ka ngen pagrupaban subat ayat nga impay mo. Isu na itid ko, iamin ko agserbi. Kaubasam ako mang paniknek ayat kentin.